програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Ми сьогодні в приміщенні Ради безпеки і національної оборони України і поруч зі мною секретар РНБО Олексій Данілов. Добрий день.
Доброго дня.
Олексій Данілов народився на Луганщині, має три вищі освіти. В 1994-97 роках обіймав посаду мера Луганська. 2005 року був головою Луганської облдержадміністрації, депутат Верховної Ради п'ятого скликання. З жовтня 2019 року секретар Ради національної безпеки і оборони України.
Ви цього тижня іменинником були, день народження був. Як правило, коли у людини день народження, вона згадує щось таке родинне, те, що було колись давно, дитинство. Що згадували цього тижня з красного луча чи хрустального?
Згадала мама. От я її врешті-решт забрав з Луганська. Вона зараз мешкає з нами. От в неї були спогади, як це відбувалося в 62-му році. Залишилися знайомі. Залишилася певна кількість друзів, які з певних причин не можуть покинути територію. Це особисті причини, пов'язані переважно з батьками, яких вони не можуть кинути. От. Ну і, звичайно, знаєте, у нас є така традиція обов'язково відвідати тих людей, які поховані. От. І коли ти не можеш це зробити, це боляче. От я не можу відвідати могили своїх рідних, своїх друзів, які там поховані. В місті зараз Хрустальне, раніше це був Красний Луч, в місті Луганську, в інших містах.
Зараз там відбувається така масована, скажімо так, паспортизація. Дехто каже, що вона планована саме перед виборами, які відбудуться 19 вересня до Державної Думи Росії. Навіть СБУ кілька днів тому заявила про те, що там пункти прямо про цю паспортизацію виговорили кілька місяців тому, про те, що вже 620 тисяч паспортизовано.
630. Відбувається окупація Російської Федерації. Це має назву окупація, коли вже людям неможливо жити без російського освайства. Це Гітлер свого часу окупував територію, він видавав відповідні документи, там, де був символ нацистської Германії. Те ж саме зараз робить Російська Федерація, видаючи ці документи. Тому що без цього документа, на превеликий жаль, переважна більшість людей не може жити на той території. Вона не може піти в лікарню, вона не може піти дітей віддати до школи. Це називається окупація. На жаль, світ став настільки цинічним, що ніхто на це не звертає увагу. Їм переважна більшість байдуже, що відбувається на нашій території. Це є велика проблема.
Була Кримська платформа, були зустрічі в Сполучених Штатах з найвищим керівництвом. Що партнери-союзники обіцяють з того, про що не говорили?
Обіцяти і робити – це дві різні речі. Нам дуже багато обіцяли. Обіцяли, починаючи з 91-го і 94-го року. Ми пам'ятаємо, що була обіцянка відносно Будапештського меморандуму. Ми покладаємося перш за все на себе і на своїх справжніх партнерів. Мені дуже приємно і я дуже був вражений, коли така кількість партнерів підтримала Кримську платформу, але зараз після цього мають бути дії. Ви бачите, що зараз відбувається в Криму?
Так.
Порушення прав людини. От, людей забирають до в'язниць, людей забирають, от, лишають їх можливості жити, їх катують. От, і оце словосполучення. Ми занепокоєні на сьогоднішній день, я вважаю, що занадто замало для того, щоб все це продовжувалося в сучасному світі.
З вашої точки зору, щоб це мало би бути? От замість цього ми занепокоєні, як вони кажуть, deeply concerned. Щоб це мало бути?
Це мали бути активні дії.
В чому вони мають полягати?
Вони можуть бути різні. От, економічні, фінансові. От. Мова не йде про військову, скажімо, складову, тому що це, ну, по-перше, це неможливо. От, в сучасному світі для того, щоб вирішити питання військовим шляхом, треба розуміти, що від цього буде гинути велика кількість мирного населення. повірте, наші збройні сили зможуть взяти, очистити територію Донецької, Луганської області. Ми можемо повоювати за територію Криму, але треба мати на увазі, що ми не можемо собі допустити, щоб десятки, сотні тисяч людей полягли під час таких військових операцій. Тому що у нас якраз є розуміння, де є ця межа. Але це не значить, що у разі необхідності ми не будемо цим користуватися.
Оцей раз необхідності, це якась не червона лінія, а межа, вона може наступити після чого?
Ви знаєте, що перед відвідуванням президента України Парижа було засідання, закрите засідання Ради безпеки і оборони, і там було затверджено 5 сценаріїв розвитку подій. Зараз ми йдемо по першому сценарію, по сценарію політико-дипломатичним шляхом вирішити всі ці питання. Далі будемо дивитися, що буде відбуватися. Ще раз наголошую, на превеликий жаль, Російська Федерація не зупиняється, не виконує жодних домовленостей, які були досягнуті, в тому числі в Парижі, по відкриття пунктів пропуску, по полегшенню життя тих людей, які сьогодні знаходяться в окупації. Жоден додатковий пункт пропуску не відкриває Російська Федерація.
Там виглядає так, що вони навпаки не лише пункти пропуску не відкривають, а на КПВВ зачинені, і всі люди, яким потрібно з гуманітарною метою приїхати в Україну, вони мусять їхати через Російську Федерацію.
Це якраз мова йде про те, що все, що там відбувається, воно знаходиться під повним контролем Російської Федерації. Все це бачать, все це розуміють. Вся Європа це бачить і розуміють. Але переходити до більш активних дій і млячно. І це треба визнавати.
Це програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішній гість – секретар РНБО Олексій Данілов. Зачекайте, повернемося за кілька хвилин.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішній гість Олексій Данілов, секретар РНБО. Добре, що б вони мали робити? Це мають бути санкції?
Дивіться, я ще раз кажу, що це мають бути активні дії. У нас на сьогоднішній день, крім санкцій, які, як ми бачимо, скажімо так, да, вони певну роль свою виконують, і ми би хотіли, щоб вони обов'язково продовжились, більш того, посилювались, але ми бачимо, що відбувається з «Північним потоком-2».
Чи, до речі, зараз по «Північному потоку» України які заходи вживає?
Ми заживаємо ті заходи, які ми можемо вживати. Треба розуміти, якщо б була позиція інших країн більш активна в цьому плані, то нам би було б набагато легше. І мова не йде не тільки про економічну складову. Коли ми з вами записуємо інтерв'ю, в цей день у нас якраз відбулося засідання робочої групи міжвідомчої. Те, що стосується ситуації, пов'язаної з нашим морським простором. Коли Російська Федерація будує свої газогони по дну того чи іншого моря, треба розуміти, що це інфраструктура, яка вона має захищати. І кількість військових кораблів, які найближчим часом появиться, скажімо так, на шляху проходження Північного потоку-2, я можу собі уявити, як це буде виглядати. Чому це не розуміє Європа? Дивна така ситуація, знаєте.
Взагалі ніхто не говорить про турецький потік. Наскільки він небезпечний?
Справа в тому, що тут питання обсягів. Питання обсягів, які рухаються по тих чи інших газогонах. І на сьогоднішній день Російська Федерація має на меті убити повністю з усіх боків Україну і лишити нас як транзитну державу, залишити нас без транзиту. І якщо б ці партнери були партнерами, то вони б більше, ви кажете, що треба робити? Треба більш активно в цьому плані працювати. Але для них, на превеликий жаль, гроші сьогодні є домінантою. І права людини, інші речі, які декларують демократичні суспільства, вони відходять, на превеликий жаль, останнім часом на другий план. І це вже факт, який не треба доводити.
Ви якось говорили про те, що для Російської Федерації головне навіть не Україну забрати, а розвал Європейського Союзу чи інші норми. І така собі вісь. Пекін, Москва, Берлін. Наскільки зараз Путін просунувся по цій вісі?
Ну, ви ж бачите, що просувається. Просувається доволі активно. Просувається доволі активно, не зупиняється. Я не якийсь оракул, це воно намальовано. І це не тільки моє розуміння, це будь-яка людина, яка має логіку, вона бачить, що відбувається. Я останнім часом партнерів ділю на не дипломатично, але так і є. Ті, які спостерігають, ті, які активно діють, ті активно, скажімо так, от дивляться, чим все це буде закінчуватися. 7 років нас водять по мінському процесу. Німці з французами, 2 країни, які є перемовниками з Путіним. З Україною. Він каже, ну от Путін не визнає, що вона є сторона-агресор. То почекайте, ну окуляр вам треба виписати, що вам треба зробити ще? Щоб ви побачили, що це російська агресія, що це російська окупація. Територія суверенної країни в 21 віці. Що ще кому не зрозуміло? 298 людей вбили, збили літак. Всі розуміють, хто винен цьому. 7 років триває слідство. Ми можемо повернутися до тої диктатури, до того, я перепрошую, фашизму, який був в 30-х роках на території Німеччини. Ви туди рухаєтесь? Спільно з своїми друзями чи як?
В Україні можуть закинути те, що Україна там не робить то-то-то.
То-то-то це що? 14 тисяч громадян нашої країни, які полегли за нашу незалежність, що хто може закидати? Хто може закидати нам? Ми боронимо сьогодні Європу від цієї навали. Вони це не бачать, не розуміють. Ну якщо ми, не дай Боже, програємо, де вони будуть? Вони будуть у вас. Вони будуть в Варшаві. Вони будуть в Вільнюсі. Ви будуть в європейських містах. Ви цього не розумієте? Ну тоді треба бути взагалі сліпим і не розуміти, що відбувається. Зараз ситуація, яка відбувається штучно на газовому ринку, це так само шантаж Російської Федерації. Дивіться, от, ціна газу, ви бачите, яка доходить. Нафтодолари зараз, скажімо так, вже я не знаю, скільки їх там буде в Російській Федерації. Де ж ваші оці інструменти, які мають регулювати всі ці речі? Не може бути ринка, коли ви починаєте з, умовно кажучи, там $100, а потім $600. То не ринок, то вже зовсім інші речі. Таких стрибків не буває.
Добре, а все-таки партнерам про це розказують?
Я про це партнерам розказую постійно. Але дуже багато партнерів роблять вигляд, що вони дуже заклопотані з цього приводу. Вони стурбовані.
Кілька днів тому було прилюднено розслідування CNN, американського телеканалу, стосовно ПВК «Вагнер», відомого вам. І ну, вже на вищому рівні дехто коментував про те, що, мовляв, у CNN немає доказів. Що ви можете з цього приводу сказати? Наскільки правда те, про що говорить CNN?
Я не знаю, що є у CNN. Я заявляв, ще раз заявляю, 2 речі. Перше, жодного документу про будь-яку операцію в апараті Ради нацбезпеки і оборони. Я не знаю її назви, не існує. Це перше, і це я вже один раз сказав. Друга річ, коли починають публічно проговорити про ті чи інші спецоперації, які мали проводити спецслужби, це мавитон. От, ніхто не знає, що відбувалося. І про це, навіть якщо була операція, зірвана чи не зірвана, коли починають публічно про це говорити, ще раз наголошую, ну це речі, вони розвідники так не роблять, давайте так скажемо.
Вони ж тепер колишні розвідники.
Ви вважаєте, що є колишні розвідники? Якщо ви присягали державі, ви маєте розуміти, що є інтереси держави.
Це програма «Суботнє інтерв'ю» з Олексієм Даніловим, секретарем РНБО. Ми повернемося за кілька хвилин. Дочекайтеся.
А про проблеми анексованого Криму на сайті «Крим Реалії».
Триває програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішній гість Олексій Данілов, секретар РНБО. Тут запитання з мережі Twitter. Нік, крок за кроком. Чому пенсаційна російська мережа МЕРЕ далі працює от від Джека Болдвіна? Чому запрацювала мережа російських магазинів, котру закинули під санкціями?
Це, дивіться, це один із фейків, які нам закинули, що нібито працює та мережа. Покажіть, де ця мережа є, де ця мережа існує, оці ніки, які є. Це одна із, скажімо так, таких складових гібридної війни, яка відбувається кожного дня, вона набирає оберти. От коли Російська Федерація починає закидати якісь речі, покажіть мені цю мережу, де ця мережа є. Хлоп, який колись працював в якійсь, скажімо, якійсь інституції, от, каже, що вони там мають бажання відкривати там 40 то послухайте, я вже казав меру цього Миколаєва, хоча б хоч один відкриється, я побачив, що він буде робити. І там ще в одному місці в Павлограді нібито казали, коли дали команду перевірити, нічого там немає. Ми, повірте, ми відсклісковуємо всі ці речі.
Не ще запитують, чому на сьомий рік війни Україна почала бітум купувати в Росії. Це теж фейк?
По-перше, не в Росії, а в Білорусі. Якщо б свого часу нас не доводили до такого стану, коли знищили всі наші нафтоприробні заводи майже, Лисичанськ, Одеса і багато інших. Це ж була спецоперація Російської Федерації, але вона була в закритому режимі, коли вони це брали і знищували. Нам треба будувати дороги. Ми де маємо з неба взяти бітум? Якщо в Білорусі є цей бітум, ми там беремо. Оцих розумних їх дуже багато. Звичайно, давайте від цього, давайте відмовимося, друзі, але спочатку давайте побудуємо.
Багато країн проти режиму Лукашенка.
І ми проти режиму Лукашенка. Ну запропонуйте бітум. Давайте дороги тоді не будемо будувати, тоді ж зв'язок зворотній. Ну давайте по тих колдобинах, які були на 30 років, давайте не будемо будувати дороги. Запропонуйте, де цей бітум взяти? Давайте брати бітум Сполучених Штатів, давайте, але скільки вона буде коштувати? Вони нам подарять? Ні. Є такий так званий критичний імпорт, там де нема де взяти. От на сьогоднішній день, дивіться, атомна наша енергетика побудована в такий спосіб, щоб ми змушені частину цих твелів брати в Російській Федерації. Так само треба нам це закидати, аби світло ніхто не хоче сидіти. Не хоче. Так що робити? Ми займаємося. Ми зараз, ви знаєте, крайній візит, який був у президента Зеленського Володимира Олександровича в Сполучені Штати, там проговорилось якраз на те, щоб будувати малі атомні станції, малі атомні блоки, і ми домовились те, що буде відбуватися на сьогоднішній день спільно з американськими компаніями на Хмельницькій атомній станції.
Закон про деолігархізацію. От він там трохи застопорився, в Венеціанську комісію відправили.
Вони турбуються за гліарки. Коли президент Зеленський каже, що нам треба все це, скажімо так, от в якийсь спосіб довести, що це не має працювати в нашій країні, от починається гвалт, треба захищати олігархів. Люди добрі, ну що ж таке, що ж, від чого ви їх ще будете захищати? От від чого ви хочете захистити олігархів? Якщо ви побачите, чи є в жодній партії напис, скажімо, таких в їх програмних речах захист олігархічної економіки, ви побачите, цього немає. Так нащо ви це робите? А до яких взагалі людей це стосується?
Олігархів?
Ну ви олігарх?
Ну ні, звичайно.
Ну звичайно ні. От бачите, ви зараз ні, і я ні. От. Так чому ж, дивіться, це ж не якась не образа. І це не якесь там покарання.
Але
це просто приведення відповідність.
Натахметов сказав, що він не олігарх, він інвестор.
Дивіться, будь-хто може говорити все, що завгодно. Коли буде в другому читанні і буде підписаний закон, там буде підписано критерій, що таке олігарх. І ми будемо розуміти, той є інвестор, чи той є олігарх. Чи є монополії, чи є впливи. Один із депутатів, який там от зараз ображається, що от Олексій Мячеславович каже в Верховній Раді там, так Олексій Мячеславович там був, він знає ваше життя. Ну поводьте себе чемно. Ну припиняйте один на одного, скажімо так, дурити. Якщо хтось каже, що олігархічні гроші не впливають на рішення депутатів, ну це смішно.
Тепер я пам'ятаю, і ви, очевидно, теж пам'ятаєте, коли в РНБО йшли, ну, як на заслання трохи там, таке політичне. Богатирьова, наприклад, це була така політична, політична пенсія.
Чого, зараз це такий серйозний орган. Це залежить тільки від людей, які працюють в апараті. В апараті зараз 185 чоловік. Це не секретар Данилов. Це оця спільна команда робить ті речі, які на сьогоднішній день бачили. Те, що стосується заслання, то, ну, мабуть, у Раїси, не пам'ятаю зараз прізвища, ну, мабуть, вона таку команду тут себе сформувала, що їх все влаштовувало. У мене інші люди.
РНБО як сприяє проведенню судової реформи?
Я вам відверто кажу, що ми до цього відношення майже не маємо. Це окрема гілка влади, судова система. Є розуміння, що вона у нас вкрай знаходиться в складному, хворому стані. Там є такі речі, які є, ну, от, наприклад, події, які відбувалися на Майдані, мене це дуже обурювало. І обурює до цього часу, коли одна людина загинула, коли їх вивозили в ліс. Інша людина вижила, От. І тих людей, які це скоїв злочин, ну так, вже 7 років їх там десь в Білої Церкві йде, скажімо так, от процес. Ну не може процес йти 7 років. Не може. Це неприпустимо.
Складається враження, що у Володимира Зеленського і Петра Порошенка такий міжособистісний конфлікт, саме міжособистісний, і між командами так само. І це дуже гальмує розвиток країни, і це, ну, от, воно не припиниться. Наскільки ви погоджуєтеся з цим?
Петро Олексійович, треба визначитись. Він бізнесмен або він політик? Коли людина визначиться, тоді все стане на свої місця.
Це програма «Суботнє інтерв'ю» з Олексієм Даніловим, секретарем РНБО. Ми повернемося за кілька хвилин. Дочекайтеся.
Читати і дивитись Радіо Свобода ви можете у соцмережах.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішній гість Олексій Данілов, секретар РНБО. Прикритий плакатиком «Велика реставрація гостинний двір», який Мінкульт неспроможний передати громаді Києва.
Прислав голосове повідомлення. Що ви хочете, скажіть, будь ласка, от з Києва роблять якийсь хутор. Це є неприпустимі речі. Ми не можемо собі дозволити столиці нашої країни. Таке походження з нашими архітектурним надбанням. Ну це не припустимо.
Добре, що ви тоді будете робити? Зараз, от який план?
В кого?
В РНБУ.
Відносно Кличка?
Ну.
Та ні, послухайте, нам Кличко як мокре говорить. Що він нам? Дивіться, в Київраді є депутати. Треба розуміти, що вони так само несуть спільну відповідальність Віталій Володимирович, так, Віталій Володимирович, за все, що відбувається. Ми просимо, друзі, давайте з'ясуємо, і ми дали, попросили, не тільки місто Київ, всі міста, де ваше архітектурне надбання, давайте ми їх з'ясуємо, по кожному будемо мати розуміння, що ми з ним робимо, в який спосіб ми їх реставруємо.
Найближчим часом треба очікувати зміни до закону про столицю?
Я не знаю. Я ж не законодавець, це ви плутаєте.
Ні, я не того плутаю. Часу ви був народним депутатом. Ви сказали, що там... до РНБО можна ставити будь-які запитання.
Ну, звичайно, я ж кажу, це запитання не до нас. Це питання до депутатів. Вони там в залі, в іншому приміщенні під куполом, до речі.
Зараз цього року було запроваджено День державності. І наскільки це важливо, що країна тепер буде не країною з 30-літньою історією, а з 1500-літньою.
Це наше. Чому ми своє маємо комусь віддавати? Ми постійно щось виправдовуємося. Там щось не хочу, не дипломатично, там отак на тих болотах щось постійно хтось починає говорити, щось там. Та друзі, живіть своїм життям, у вас там є з ким займатися, у вас там велика територія, відчепіться від нас. Ми саме знаємо, що у нас тут відбувалося. Ми знаємо, хто ми знаємо, звідки ми. І, звичайно, це не 30 років. Це набагато раніше.
Запитує Рум Іверсон. Коли РНБО відновить обмеження по в'їзду росіян, як вводилось колись попереднім складом РНБО? І чи буде поступове введення візового режиму?
Нисенітниці ніколи не вводилося майже на в'їзд до росіян. Були ті люди, які не мають права перетинати наш кордон. Вони є всі на обліку Служби безпеки України, вони є всі у прикордонників, вони їм до цього часу, ніхто з них не може перетнути цей кордон. Всіх росіян, що вони, щоб всіх закрити росіян, це, ну, по-перше, це неможливо. От. По-друге, це не потрібно.
А сьогодні я, до речі, йшла по вулиці, бачила там концерт, там, 7 жовтня, здається, Ірина Круг. От, і бачила, ну, в Києві буде виступати, а разом з тим бачила, що вона їздила в Крим.
Дивіться, я не історик, я не знаю, хто така Ірина Круг.
Співачка.
Співачка, якщо вона їздила в Крим, то вона тут виступати не буде, повірте.
Але афіші є.
Ну, дивіться, ну, афіші на заборі так само, де хто що пише, а що воно там, ми ж не віримо, що там написано.
Тут Дмитро Косман запитує, що з появою закону про мову в Україні нарешті почалося відродження України, а не колонії сусідньої Росії. От. І це глобально, на його думку, півдороги. Куди рухаємося між Європою і Росією? І ще запитує, коли запровадимо латинку?
Я за. Я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей, що нам треба позбавитись кирилиці, перейти на латиніцю. Перше, те, що стосується мови, ви знаєте мою позицію, я за дві мови в нашій країні. Англійська мова має бути обов'язково, тому що якщо ми кажемо про світ, про цивілізований світ, англійська мова – це мова цивілізованого спілкування. І ми маємо розуміти, що англійську мову мають ті, хто вже літні, кому складно, хто не може, скажімо так, то одна справа, а починаючи з дитячого садочку, в школах це має бути.
Тут такі ще персональні деякі запитання. Ростислав Павлович питає, Портнов є загрозою національної безпеки, його не чіпають. Чому?
Дивіться, надайте нам, скажімо так, от інформацію про Андрія Портнова відомо багато всім. От у нас стільки загроз, крім Портнова, таких як Портнов, дуже-дуже багато. От, але треба мати аргументи, треба мати докази. От цим займається не апарат Ради національної безпеки і оборони, цим займаються інші служби. Тільки будуть докази, якщо будуть тільки подання відповідне до нас, ми такі питання можемо відпрацьовувати. Дивіться, у мене, якщо б я не займав цю посаду, то я зранку до вечора списки составляв, повірте. Права людини, війна, інтереси держави. Що має бути на першому місці? Європа, яка у нас зараз от приїхали тут з Франції, ми так стурбовані ситуацією, пов'язаною з захопленням, з діями, от, які на вашій території відбуваються, не називають хто, що, як. Але ми стурбовані, що у вас свобода слова, зараз от ви закрили три канали.
А тут запитують, коли закриєте канал наш?
Ну, бачите, ну так от, свобода слова, війна. До речі, дуже багато свободи слова у нас фінансувалося і ще деякі фінансуються з боку Російської Федерації. Інтереси держави. У нас інтереси держави на першому місці. Якщо треба комусь потерпіти, треба потерпіти. Тому що вони можуть розвалити нашу державу. Завдання Російської Федерації доволі просте і зрозуміле. Розвалити Україну і далі рухатися на розвал Європи. Інших завдань в них немає. Іначе вони припинять своє існування. Для них має бути постійно хтось зовнішній ворог.
Це була програма «Суботнє інтерв'ю». І сьогоднішнім гостем був секретар РНБО Олексій Данилов. Дякую вам за розмову. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.